O azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Yev qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Sumqayıtda polis köçkünləri tutduqları evlərdən çıxarmağa çalışır. Öz də əllərində məhkəmə qərarı da var. Vaxtilə mərhum prezident Heydər Əliyev sərəncam vermişdi ki, Qarabağ müharibəsinin evsiz, eşiksiz qoyduğu köçkünlər Bakıda yaxud başqa rayonlarda ev zəbt ediblərsə, onları oradan çıxarıb bayra atmaq olmaz. Amma Sumqayıt məhkəməsi qərar da çıxarıb, icraya da yönəldib. Hüquqşünaslar isə deyirlər ki, köçkünlərə münasibət Avropa məhkəməsinə görə dəyişir. Esmira Cavadovanın hazırladığı reportajı qulaq asaq.
Kadınlar çağırın, bırakalım
bırak.
Biz buraya gələndə burada belə quruca bina idi, bala, quruca bina. Nə pəncərə vardı, nə qapı vardı, heç nə yox idi. Hərə birin tutdu. İndi ev gələr, gəlir ki, çıxırdı. Çıxmağa yerimiz var, çıxar. Hara çıxa bilmirəm, bala. İmkan yox, yerimiz yox, yurdumuz yox.
Bunu məskunlaşdığı mənzildən çıxarılmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalmış Qubadlı köçkünü Minayə Fətiyeva deyir. Sumqayıt şəhəri 9-cu mikrorayondakı 29, 30 və 31-ci binalarda məskunlaşan köçkünlər məhkəmə qərarlarına əsasən tutduqları mənzillərdən çıxarılırlar. Sumqayıt şəhər məhkəməsi burada məskunlaşan 150 ailədən hələlik 21 haqqında mənzilləri boşaltmaq qərarı versə də, köçkünlər getməyə yerləri olmadıqlarını deyirlər. Köçkün Asif Məmişov deyir ki, məhkəmə köçkünlərin mənzillərdən çıxarılmalarına dair qərar verib, onların başqa yerlərdə yerləşdirilməsi tərəfini isə unudub.
Məhkəmənin çıxartdığı qərar əlimdədir. Çıxarılsın. Harda yerləşdiyi haqqında heç nə yoxdur.
Köçkünlər deyir ki, neçə gündür məhkəmə icraçıları binalara polis işçiləri ilə gəlirlər. Dədəkişi Nəcəfovun sözlərinə görə qarşı durma o dərəcəyə çatır ki, mənzillərdən çıxmaq istəməyən köçkünləri kötəkləyirlər.
Gündə bəlkə 50 polisi ilə tökülürlər, qadınlarımızı yolurlar, baş gözün təmiz, kişiləri dubun qalıyırlar.
Məcburi köçkün Bəlkişi Nuruşov isə deyir ki, Füzuli Cəbrayıl köçkünlərinə evlər tikilib, yaşamaq üçün şərait yaradılıb, Qubadlı köçkünləri isə unudulub. Onun fikrincə, hökumət əvvəlcə bu barədə fikirləşməlidir.
Əgər sən dövlətsən, sən məni təmir elə. Get ev tik, ver. Füzuli Cəbrayıl o zonanın cəmatına ev tikib vermisən, çəkmisən soyun qazın. Mənimkini də çək verim.
Hüquqşünas Namizəd Səfərov köçkünlərin vaxtilə tutduqları mənzillərdən çıxarılmasını tam qanuni hesab edir. Çünki qaçqınların və köçkünlərin yerləşdirilməsi mənzilləri zəbt olmuş vətəndaşların yox, dövlətin borcudur.
Son zamanlar Avropa məhkəməsində bir neçə dənə bu barədə Azərbaycana dair qətnamə göstəriş olubdu. Yəni dövlətin üzərinə qoyurlar ki, qaçqınların, köçkünlərin yerləşdirilməsi bu ayrı vətəndaşların turmuş mənzillərinin hesabına həyata keçirilə bilməz. Dövlət özü bu məsələni həll etməlidir. Qaçqınların tutduqları mənzildən çıxarılması məsələsi əvvəllər məhkəmə tərəfindən bir mənalı şəkildə rədd olunurdu, yəni çıxarılmırdı. Son zamanlar, yəni Avropa məhkəməsinin bu işə müdaxiləsindən sonra, o barədə göstəriş verildikdən sonra məhkəmələr artıq bu və ya başqa vətəndaşın tutulmuş mənzilindən qaçqınların çıxarılması məsələsini həll edir.
Lakin Namizəd Səfərov məhkəmə qətnamələrinin bir tərəfli çıxarılmasını qanunsuz hesab edir.
Yazılmalıdır. Onlara başqa, ona bərabər yaşadıkları şəraitə bərabər yerlər verilməklə, yaşayış şəraiti mənzilləri verilməklə, onlar həmin tutduqları konkret mənzildən çıxarılsınlar. Yəni bu məsələ məhkəmə qətnaməsində bilavasitə öz əksini tapmalıdır. Yəni, onlara başqa ona bərabər mənzil verilmədən küçəyə atılması, yəni qeyri-mümkündür. Heç buna məhkəmə qətnaməsində göstərilsə də, bunun icrası da qeyri-mümkündür.
Köçkünlərdən aldığımız son məlumata görə məhkəmə icraçıları hələ də əraziyə gəlib gedirlər. Köçkünlər başqa yerlərdə yerləşdirilməyəcəkləri təqdirdə mənzillərdən çıxmayacaqlarını deyirlər.
Esmira Cavadova, kontekst verilişi davam edir. Müxalifətçilər bir-birlərini bazarlıqda ittiham eləməyə başladılar. Bu haqda birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun Xəbərlər Bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-lə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında. Köhnə seçki, köhnə ittihamlar. Bələdiyyə seçkiləri ərəfəsində müxalifətçilər yenə bir-birlərini hökumətə işləməkdə günahlandırırlar. 1998-ci ildəki prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürən Etibar Məmmədov müxalifətin birliyini pozub iqtidarla iş birliyinə getməkdə günahlandırmışdılar. 2000-ci ilin parlament seçkilərində eyni ittihamla Əli Kərimlinin partiyası üzləşdi. 2005-ci ilin parlament seçkilərində İsa Qəmbəri hakimiyyətlə separat əlaqələrdə ittiham elədilər. 3 ay Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləridir və müxalifətin daxilində yenə də bir-birlərini bazarlıqda günahlandıranlar var. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin reportajına qulaq asaq.
Müxalifət deyəsən bələdiyyə seçkilərinə blok şəklində gedə bilməyəcək. Baxmayaraq ki, bununla bağlı hələ may ayında Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın qərarı vardı. Hərəkətə daxil olan Ümid Partiyasının sədri millət vəkili İqbal Ağazadə deyir ki, blok şəklində seçkiyə getmək müəyyən əlavə çətinliklər yaratdığından bu məsələ ətrafında müzakirələr hələ də davam edir.
Notar üstə təsdiq etmək, partiyaların nizamnamələrini, şəhadətnamələrini, hər namizəd üçün qovluq hazırlamaq, blok şəklində gedən 6 partiyanın hər birinin bu namizədləri təsdiq etməsi və öz sənədlərini bura əlavə etməsi və s. bunlar çox ciddi problemlər yaradır.
İqbal Ağazadənin fikrincə, seçkidə blok şəklində iştiraka yaradılan əlavə çətinliklərin arxasında siyasi məqsədlər dayanır. Bununla hakimiyyət müxalifətin birləşməsinə mane olmağa çalışır. İqbal Ağazadə deyir ki, hələ ki partiyanın 4000-ə qədər üzvü bələdiyyə seçkilərində iştirak etmək haqda istəyini bildirib. Onun fikrincə, əgər ayrılıqda seçkiyə gedəsi olsalar, daha çox namizədlər olacaq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasında isə hələ ki bələdiyyə seçkilərində iştirakla bağlı hər hansı bir siyahı yoxdur. Bu partiyanın sədr müavini Nürəddin Məmmədli bunu həm obyektiv, həm də subyektiv amillərlə izah edir. O da hesab edir ki, qanunvericiliyin bloklar üçün müəyyən çətinlik yaratması onlarda tərəddüdlər yaradıb. Üstəlik bələdiyyə seçkilərinə maraq çox azdır. Həm elektorat seçkinin demokratikliyinə inanmır, həm də bələdiyyələrin statusunu yetərli saymırlar. Nürəddin Məmmədli deyir ki, blok daxilində bəzi partiyaların fəal görünməsinin arxasında isə onların bazarlığa getmələri dayanır.
Bugün hətta blok daxilində ayrı-ayrı partiyaların hakimiyyət adı altında ayrı-ayrı konkret adamların adından alver elədiklər də məlumdur və bunlar özlərində kifayət qədər kontingent olmasa da müəyyən insanları həmin o yarım həqiqətə oxşayan sayələrlə bu proseslərə qatmağa çalışırlar. Yəni partiya üzvü olmayan adamların da onların adından namizədliyini irəli sürmək təklif olunur və mütləq qalib gələcəklərinə garantiya verir.
Nürəddin Məmmədli deyir ki, bloka daxil olan bəzi partiyaların namizədlərlə bağlı indidən konkret rəqəm söyləmələri də düzgün deyil. Onun fikrincə, bu müxalifətin birləşməsini daha da çətinləşdirə bilər. Ancaq bəzi müstəqil ekspertlərə müxalifətin gətirdiyi bir sıra arqumentlər bəhanə kimi görünür. Bələdiyyələrin inkişafı naminə QHT Alyansın koordinatoru Abil Bayramov deyir ki, əgər müxalifət seçkiyə birgə getmək əzmindədirsə, əlavə sənədlərin tələb edilməsi problem olmamalıdır. Onun fikrincə, bloku təmsil edən hər bir şəxsin namizədliyini bloka daxil olan partiyaların təsdiq etməsi əslində çox təbii qarşılanmalıdır.
Ola bilsin ki, bir qədər bir-birinə belə deyə tam etimad yoxdur və hər bir siyasi partiya daha çox belə deyə namizədlə təmsil olunmaq istəyir və mən elə gəlçə ancaq ondan yarana bilər belə tərəddüd.
Tolerantlıq İctimai Birliyinin sədri Azər Rəşdoğlu isə deyir ki, əslində müxalifətin bələdiyyə seçkilərində iştiraka gücü yoxdur. Üstəlik liderlər üçün bələdiyyə seçkiləri maraq doğurmur. Ona görə də uğursuzluqlarını indidən soğutalamaq istəyirlər. Azər Rəşdoğlunun fikrincə, bəzi müxalifət partiyalarının indi başqalarına nisbətən özlərini güclü təqdim etmələri də heç də onların özlərinə inamlarından rəli gəlmir. O düşünür ki, əgər bu vəziyyət parlament seçkilərinə qədər davam etsə, müxalifət daha çətin vəziyyətə düşəcək. Onda seçkidə hakimiyyətə demokratik görüntü üçün lazım olan imitasiyanı onun formalaşdırdığı müxalifət yox, elə real müxalifətin özü yaradacaq.
Babək Bəkirin reportajı. Azərbaycanda keçirilən seçkiləri hər dəfə minlərlə müşahidəçi istəyir. Onların çoxu elə yerli müşahidəçilərdir, amma onların obyektivliyi şübhə də doğurur bəzilərində. Əvvəl ki, seçkilərdə nəinki müşahidəçilərdən narazılıq olub, hətta ümumiyyətlə seçkini BMT keçirsin təklifi də səslənib. Bu təkcə Azərbaycana aid bir problem deyil. Dünyanın nüfuzlu sorğu təşkilatlarından biri öz araşdırmasının nəticələrini açıqlayıb. Hansı ölkələrdə insanlar səs verməni daha çox beynəlxalq müşahidəçilərin izləməsini arzu edir. Azərbaycan bu məsələdə hamını qabaqlayıb. Araşdırmanın nəticələri ilə sizi həmkarım Sevinç Hüseynzadə tanış edir.
Əgər bir ölkədə seçkilərin ədalətli keçirilməsi ilə bağlı narahatlıq varsa, beynəlxalq müşahidəçilərin gəlməsi daha yaxşı olar. Bu cür cavabı World Public Opinion Org-a rəyi soruşulan azərbaycanlılar deyib. Əslində, bu sual tək Azərbaycanda verilməyib. Dünyanın 17 ölkəsinin əhalisinə eyni sual ünvanlanıb. Ancaq Azərbaycanda digər ölkələrdən daha çox beynəlxalq müşahidəçilərin önəmli olması qeyd olunub. Daha dəqiq desək, World Public Opinion Org soruşub ki, necə hesab edirsiniz, əgər seçkilərin ədalətli keçməsi ilə bağlı narahatlıqlar varsa, ölkə BMT müşahidəçilərini seçkiyə dəvət etməlidirmi? Azərbaycanlıların 83% deyib hə. Azərbaycandan sonra Keniya və Britaniya müşahidəçilərin gəlməsini müsbət qiymətləndirib. Ötən il Dmitri Medvedevi prezident seçən ruslar isə beynəlxalq müşahidəçilərin dəvət olunmasına bir o qədər isti baxmır. Hindlilər kimi rəy soruşulan rusların cəmi 45% bu məsələyə müsbət baxıblar. Rusların 40% müşahidəçilərin gəlməsini istəmir, 15% isə suala cavab verməyə çətinlik çəkib. World Public Opinion Org-un İkinci sual isə belə olub ki, ölkələr beynəlxalq müşahidəçilərin seçkiləri monitoring etməsindən faydalana bilərmi? Bu dəfə azərbaycanlıların 71% deyib ki, hə, faydalana bilər. 16% deyib yox. 14% cavab verməkdə çətinlik çəkib. Demokratik seçkilərə dəstək İctimai Birliyinin rəhbəri Çingiz Dadaşov deyir ki, vasitəçilərin seçkiləri müşahidə eləməsi müsbət aldı, amma vasitəçilər də gərək öz səlahiyyətlərini bilsinlər.
Beynəlxalq müşahidəçi gedir məntəqələrə gəzməyə, onun əlində dislokasiya yoxdur. Müşahidəçi Azərbaycan reallığında öz səlahiyyətlərini bilməlidir. Yerli müşahidəçilərdən sıx iş birliyi qurmalıdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, beynəlxalq müşahidəçilər bunu eləmir. Bura Azərbaycana biz niyə gəlirlər? Elə belə gəlirlər, bir göstərirlər ki, biz gəldik, getdik, missiyamızı yerinə yetirdik. Bu da Azərbaycan reallığı.
Bu, Çingiz Dadaşovun dedikləri idi. World Public Opinion Org-un rəy sorğusunda isə beynəlxalq vasitəçilərdən faydalanmağın mümkünlüyünü daha çox Kenyalılar deyib. Ruslar və hindlilər isə bu dəfə də müşahidəçilərə şübhəli yanaşıblar. Hindlilərin 38%, rusların isə bir qədər çox 43% müşahidəçilərin işindən ölkələrinə xeyir götürə biləcəyinə inanır. Qərbin demokratik ölkələrinin bir qismi isə vasitəçilərdən faydalana bilməyəcəyini deyir. ABŞ, Fransa, Britaniya kimi. Almaniyada isə çoxluq beynəlxalq müşahidəçilərin tərəfindədir. 46%. Sorğunu keçirən World Public Opinion Org mərkəzinin rəhbəri Steven Kul hesab edir ki, Əfqanistan və İranda seçkilərlə bağlı mübahisələr xəbərlərdə dominantlıq elədiyi bir vaxtda köhnə demokratların da öz problemləri var. Məsələn, Floridada seçki vaxtı bültenlərdən kağızın tam qoparılmaması səbəbindən yaranan mübahisə kimi. Steven Kul əlavə edib ki, bütün dünyada insanlar beynəlxalq müşahidəçilərə seçkilərdəki qeyri-müəyyənliyi aradan qaldırmaq üçün müraciət edir.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Bir başqa sorğuda isə Azərbaycanın adı yaxşı çəkilir. Ölkədə biznes mühitinin münbit olduğu deyilir. Özü sorğunu yenə də dünyanın nüfuzlu sayılan təşkilatlarından biri, Dünya Bankı keçirib. Bu sorğu başqa beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan haqqında hesabatları ilə təzad təşkil edir. Məsələn, Amnesty International və başqa qurumlar Azərbaycanda korrupsiyanın çox geniş yayıldığını, əmlak hüquqlarının pozulduğunu iddia edirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli yerli sahibkarlarla da danışıb, bundan başqa aydınlaşdırmağa çalışıb ki, Dünya Bankı öz tədqiqatlarında hansı məlumatlara əsaslanır. Reportaja qulaq asaq.
Azərbaycan Dünya Bankının Doing Business hesabatında 5 pillə geriləyərək 33-cü pillədən 38-ə inib. Bununla belə keçmiş Sovet Respublikaları arasında Azərbaycan reytingində yalnız Gürcüstan və Baltikyanı ölkələrdən geri qalır. Ancaq iqtisadçılar deyirlər ki, sahibkarlığın inkişafına böyük əngəllər olduğu bir şəraitdə bu qiymət Azərbaycan üçün çox yüksəkdir. İqtisad Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev deyir ki, bu hesabat Azərbaycandakı real vəziyyəti əks etdirmir. Çünki bu qiymətləndirmədə ölkədəki korrupsiya nəzərə alınmayıb.
Biznes qurmaq yalnız onun qeydiyyatı alınması ilə baş şartlar. Əksinə, bu işin yalnız başlanğıcının bir elementidir. Onlar özləri etiraf edirlər ki, bu qiymətləndirmə zamanı ölkədə korrupsiya səviyyəsi ümumiyyətlə nəzərə alınmır. Halbuki özünüz də bilirik, korrupsiya biznesimiz ən mühüm elementidir və ən bir çox biznesə mani olan amillərdən biridir. Və həm də ümumiyyətlə Azərbaycanda ədalətli və müstəqil məhkəmə sistemi olmadığı bir şəraitdə biznesin normal şəraitdə fəaliyyət göstərməsi qeyri mümkündür. İşgüzar mühitinin digər elementinə gəldikdə Azərbaycanda rəqabət mühiti mövcuddur, təhkim inhisarlaşma mövcuddur və bu inhisarlar iqtisadi fəaliyyət sahələri məhz dövlət məmurlarının ciddi nəzarətindədir.
Oktay Rüstemov 7 ildən çoxdur sahibkarlıqla məşğul olub. Ancaq bir neçə ay əvvəl həm maliyyə problemi, həm də biznesinə maneələr yaradıldığından illərlə qurduğu işindən əl çəkməli olub.
Maddi inkişafa ehtiyac böyükdür. Yəni, hara müraciət edirik, sahibkarlara yardım fondları var, güya ki, nəsə gel çıxamır, axırına gel çıxmaq olmur, heç bir. Süründür, məsələ, gel sabah gəlirsin, filan sənətlərə getdi, nə bilim, faizlər qoyurlar, nə bilim, şərtlər qoyurlar, yəni heç mümkün olmayan şeylər. Belə sərbəst inkişafa kimə imkan verirlər sərbəst yaşasın, inkişaf elədir.
Dünya Bankının keçmiş vitse-prezidenti John Helburn bir müddət əvvəl Turanın müsahibəsində bildirmişdi ki, Azərbaycan dünyada ən çox korrupsiyaya uğramış ölkələrdən biri sayılır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Nazim İbrahimov isə deyir ki, indi sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı islahatlar genişlənir. Problemlərdən ən yaxşı çıxış yolu da aparılan islahatlardır.
Bu hesabatda Azərbaycanda problemlər danışılanda bir problemin də ən böyük problemlərdən biri bürokratik əngəllərin olmasıdır. Azərbaycanda inzibati sahədə islahatlar davam edir. Və gələcəkdə, yəni yaxın aylarda yəqin ki, bu nəzərdə tutulub, inzibati məhkəmələrin yaradılması nəzərdə tutulub. Burada bürokratın əməlindən və əməlsizliyindən və yaxud hərəkətindən və ya hərəkətsizliyindən artıq ümumi məhkəmələrə yox, spesializirvinin məhkəmələrə müraciət olunur, inzibati məhkəmələrə. Bunun da nəticəsi olacaq ki, artıq dövlət qurumu bir məmura görə cavab verməyəcək, məmurun özünün cavabdehliyi yaranacaq.
Doing Business 2010 mərzəsi illik mərzələr seriyasından 7-cidir. Burada sahibkarlığın inkişafına səbəb olan fəaliyyətin tənzimləməsi normaları, biznesin inkişafını çətinləşdirən normalar araşdırılır.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. İranda müxalifət liderlərinin köməkçilərini tutublar. Növbə liderlərə də çata bilərmi? Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk Saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saatdə dinləyin.
Azərbaycan Almaniyadan xal qopara bilərmi? Azərbaycan millisi bir qədər sonra Hannoverdə dünya çempionatının qrup mərhələsi çərçivəsində almanlarla qarşılaşır. Bakıda keçirilən oyunda almanlar 2-0 qalib gəliblər. Bugünkü oyun qabağı Almaniya yığmasının yarım müdafiəçisi Thomas Hitzelsberger bildirib ki, Azərbaycanla oyuna ciddi hazırlaşıblar, çünki Azərbaycan əvvəlki kimi zəif komanda deyil. Almaniya qrupda birinciliyini qorumaq üçün və Rusiyanı irəli buraxmamaq üçün qrupdakı 3 qalan oyunun 3-ündə də qalib gəlməyə köklənib. Bir qədər əvvəl mən Hannoverdəki oyuna yollanan azərbaycanlı azarkeşlərin biri ilə söhbətləşmişəm. Rüfət Seyidzadə Almaniyada yaşayır.
Gözəl əhval ruhiyyəmiz var. Burada hamımız bir yerdə bütün azərbaycanlılarla Hamburgdan yığışıb gedirik komandamıza dəstək verməyə. İndi bu saat Hannoverə tərəf gedirik. Əhval ruhiyyəmiz gözəldir. Yaxşı da hazırlaşmışıq. Hamburgdan gəlirik hamımız.
Neçə nəfərsiz
təxminən? Nəticə edəməyə gedirik. Biz təxminən burada avtobusda 50 nəfərik. Böyük bir belə turistik avtobus tutmuşuq, ondan gedirik.
Aha, nə bu oyuna bir azarkeşlik eləmək üçün nələriniz var bu mağaradan yanan?
Bizim hərəmizin bir bayrağımız var. Hərəmizin bəzilərinin bu nasional paltarları var, o maykalı futbolkaları. Və elə özümüz də, yəni öz komandamızın belə fanlarıyıq. Yəni ki, gedirik həm ürəkdən komandamıza dəstək verir. Biz nəyin ki, bu oyunda həmçinin başqa oyunlarda da iştirak edirik. Amma bu sayla yox. Amma çalışıb ki, biz bu hərəkatımızı genişləndirək və daha da başqa meydanlarda bizim bütün azərləri bu istər idman meydanlarında, istər başqa meydanlarda hər yerdə layiqincə təmsil edir.
Bu Almaniya komandası çox güclüdür. Yəni, ümidiniz nədir? Hansı hesaba ümid edirsiniz?
Biz Almaniya komandasının güclü olmağını bilirik, amma bu bizi heç də məyus eləmir. Çünki bizim uşaqlar desə onlardan zəif uşaqlar deyirlər. İstəsələr, biz inanırıq ki, o istədiyimiz nailiyyəti əldə edə bilərlər. Burada idmandır, hər bir şey ola bilər. Yəni, birinin 6-cı pillədə olması, o birisinin 107-ci pillədə olması heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Biz inanırıq ki, bizim adımıza layiq bir nəticə əldə edəcək.
Hannoverdəki oyuna yollanan azərbaycanlı azarkeşlərdən biri Rüfət Seyidzadənin dedikləri idi bu. Oyunun internetdə izləmi, kim əgər internetdə izləyirsə, saytımız azadlıqradiosu.az saytını diqqətlə izləsinlər. Biz oyun barədə dəqiqə bə dəqiqə məlumatları internet saytımızın izləyicilərinə çatdırmağa çalışacağıq. Kontekst verilişi isə davam edir. Dollar haracan düşə bilər? Bu haqda birazdan.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
İranda müxalifət liderlərinin köməkçilərini tutublar. Növbə liderlərə də çata bilərmi? İyunun 12-sində mübahisəli prezident seçkilərindən sonra dövlət başçısı elan edilən Mahmud Əhməd Nejad da, nüfuzlu ayətullalardan bəziləri də müxalifət liderlərini həbs eləməyə çağırdılar. Onları xarici işləməkdə seçkidən sonra mitinglər keçirib ölkədə qarışıqlıq yaratmaqda ittiham eləmişdilər. Seçki saxtakarlıqlarına etiraz edən Kərrubi və Musəvi tərəfdarları ilə hökumət qüvvələri arasında toqquşmalarda onlarla adam ölmüş, 2000-əcən adam həbs olunmuşdu. İndi onları dəstə-dəstə mühakimə edirlər. İran rəhbərlərinin hədələri onunla nəticələnib ki, dünən liderlər olmasa da onların sağ əli olan fəalları tutublar. İlkin Məmmədovun söhbətinə qulaq asaq.
İran rəsmilərinin müxalifət tərəfdarlarına qarşı son günlər intensivləşən sözlü hücumları sonda həbslərlə nəticələnib. Əhməd Nejatın son seçkidəki əsas rəqibləri Mehdi Kərrubi və Əmir Hüseyin Musəvinin yardımçıları həbs olunublar. Musəvinin köməkçisi Əliza Beşeşti və Kərrubinin köməkçisi Mörtəza Əlviri dünən öz evlərindən aparılıblar. Hər iki şəxs həm də seçki sonrası etirazlarda öldürülən, yaralanan və həbs edilənlərin aqibətini araşdıran xüsusi komitənin üzvləri idilər. Kərubinin ofisi və rəhbərliyi elədiyi Etimad Milli Partiyasına isə bir gün sonra hüquq mühafizə orqanları baş çəkib, burada axtarış aparıb sənədlər, kompüterləri müsadirə eləyib və Kərubinin internet saytının baş redaktorunda həbs eləyiblər. Hüquq müdafiəçisi Emad Bağrinin yaratdığı siyasi məhbusları müdafiə asosiasiyasında da axtarış aparılıb və ofis bağlanılıb. Bəzilər düşünür ki, bu həbslər və axtarışlar sonda Əhməd Nejatı və ölkə rəhbərliyini son seçkini saxtalaşdırmaqda ittiham edən əsas fiqurların, Kərubi və Musəvinin özünün də həbsi ilə nəticələnəcək. Amma bəziləri iddia edir ki, hökumət sadəcə Musəvi və Kərubi tərəfdarlarının gələn həftəyə, 3 günlə təyin edilən nümayişlərdən çəkindirmək və gözünü qorxutmağa çalışır. Musəvi sentyabrın 5-də yaydığı bəyanatda tərəfdarlarına həmin gün hökumətə qarşı etirazlara çağırmışdı. Kərrubi də adətən anti-İsrail xarakterli nümayişlərin keçirildiyi həmin gündə hökumət əleyhinə nümayişə hazırlaşırdı. Ancaq Kərrubinin oğlu Hüseyn Kərrubi Azadlıq Radiosunun İran xidmətinə deyib ki, rəsmilər atasına qarşı seçkidən sonra tutulan məhbusların zorlanması iddialarını yaydığı üçün təzyiqlərə başlayıblar. Ancaq atası bu yoldan çəkinməyəcək. Hər şey ola bilər, amma bir şey dəqiqdir ki, nəyin baş verəcəyindən asılı olmayaraq Kərrubi möhkəm dayanıb və işini ciddi davam etdirəcək. Bu son həbslərdən cəmi bir həftə öncə bir sıra İran rəsmiləri, o cümlədən Prezident Əhməd Nejad özü də seçki sonrası toqquşmaları təşkil edənlərin həbslərini tələb eləyirdi. İranlı deputat Seyid Əli Məhəmməd Mübarək mühafizəkar Kərhən qəzetinə bugün deyib ki, Musəviyə qarşı addımlar ölkə siyasətçiləri və ictimaiyyətinin tələbidir. İndi İranda hər kəs dini lideri Ayətullah Xamenei'nin apardığı cümə namazını gözləyir. Ölkənin ali dini rəhbəri sonuncu dəfə iyun ayında küçə etirazlarına və mübahisələrə son qoyulmasını tələb eləmişdi. Ancaq İranlılar bu çağırışa məhəl qoymayıb, etiraz təşkil eləmişlər, nəticədə isə onlarla insanın həlak olduğu 20 iyun toqquşmaları baş vermişdi. İnsan haqları müdafiəsi Hadi Qayiminin fikrincə, İndiki həbslər məhz həmin hadisələr haqqında əsl həqiqətləri örtbasdır eləmək məqsəd daşıyır. Öldürülən insanların həbsə zorakılıqla üzləşənlərin aqibətini araşdıran bu qrupların verdiyi faktları incələmək əvəzinə, biz faktları təqdim edənlərin həbs olunduğunu görürük. Yəni, hakimiyyət bu fəaliyyətdən narahatdır və bunu gizlətməyə çalışır. Kərubinin həbs olunan köməkçisi Mörtəza Əlviri avqustun 30-da bildirmiş ki, həmin araşdırma aparanlara hər cür əngəllər yaradırlar. Həbsindən bir neçə saat əvvəl Rus internet qəzetinə verdiyi müsahibədə isə Əlviri demiş ki, İran cəmiyyətinin baş verənlər qarşısında susqun qalması etirazlarının olmadığını göstərmir. İnsanların beynində bunlar bomba kimi yığılır və nə vaxtsa partlayacaq.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Dollar axır illərdə elə ucuzlaşır ki, bəzi dövlətlər öz valyuta ehtiyatlarının bir hissəsini elə Azərbaycan da dollardan avroya keçiriblər. İran isə neft alverinin dollarla aparılmasının əleyhinə çıxır. İndi son günlər dollar yenə dəyərdən düşməyə başlayıb. Axır iki gündə Amerika valyutası ucuzlaşaraq 1 avroya 1,45 dollar həddinə düşüb. Azərbaycanda dövlət dolların məzənnəsini inzibati yollarla tənzimləyir və 10 ildən çoxdur ki, məzənnə rəsmi olaraq çox az dəyişir. Amma bəllidir ki, vaxt var idi ki, Azərbaycanda 100 dolları xırdalayıb, məsələn, 50 kiloqramacan ət almaq olardı, indi neçə kilo düşür, bəllidir. Bu da təkcə Azərbaycan pulunun yox, həm də dünyada dolların qiymətdən düşməsi ilə bağlıdır. Dollar rekord səviyyədə ucuzlaşsa da, gələcəyə nikbin baxanlar da var. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətinə qulaq asaq.
Amerika dolları avroya nisbətən bu il ən aşağı həddə düşdü. Hazırda 1 avro 1 dollar 45 sentdir. Doların son enişinə səbəb kimi BMT-nin ticarət və inkişaf konfransının hesabatı göstərilir. Hesabatda deyilir ki, stat, qlobal iqtisadiyyatı birləşdirən valyuta sistemi və kapital qaydaları arzu olunan səviyyədə işləmir. Statın sonu və əlavə olunur ki, indiki sistem, yəni əsasında ehtiyat valyuta kimi dolların durduğu sistem dəyişdirilməlidir. Bu hesabatdan sonra dollar rekord səviyyədə indi. İndiki qlobal iqtisadi böhranda dollar həmişə qaçıb gizlənməyə ehtiyat valyutası olub. BMT-nin hesabatı dolların ehtiyat valyuta rolunu laxladır. Qızılın qiyməti isə artıq bir unsiyaya, yəni təxminən 30 qrama 1000 dolları keçib. Ancaq indiki vəziyyətə nikbin baxanlar da var. Londondakı CMC Market şirkətindən olan James Hughes deyir.
We've had the downturn, we've had really moving out of these risky assets into the
Biz enişi gördük, hamı riskli kağızlardan dollara qaçırdı. Ancaq indi müsbət xəbərlər gəlir. Fransa, Almanya, hətta Britaniya tənəzzüldən çıxa bilər.
Hüksün fikrincə, dolların indiki düşməsinin səbəbi odur ki, iqtisadi vəziyyətin düzəldiyini görənlər riskli kağızlara qayıdırlar. Ümumi iqtisadi vəziyyət düzəlsə, qlobal iqtisadiyyatda yeganə ehtiyat valyutası olan dolların rolu şübhə altına alınmayacaq. Doların düşməsinə başqa səbəb Amerikanın Mərkəzi Bankının faizləri qaldırmaq istəməməsidir. Mərkəzi Bank pulu ucuz eləməklə çalışır ki, biznes ucuz kreditlər ala bilsin, ancaq buna görə dollar da qalxa bilmir. Doların ucuz olmağı, Amerika hökumətinin isə nəhəng xərcləri inflyasiya qorxusu yaradır, nəticədə qızıl qalxır. Ancaq Londondakı BNP Paribas bankından olan Jan Stannard deyir.
Qızılın bu qədər qalxması prosesi sona yaxınlaşır. Qızıl düşəndə dollar qalxacaq.
Və hamını maraqlandıran məsələ, dollar nə qədər düşə bilər? Hughes fikirləşir ki, 1 dollar 47 sent, hətta 1 dollar 50 sent avro üçün tamamilə yaxın həddlərdir. Standart isə hesab edir ki, həmin həddlərdə avronun qalxma prosesi dönəcək və avro 1 dollar 35 sentə düşəcək. Bu proqnoz bu ilin sonunadır. Gələn ilə isə standart 1 avronun 1 dollar 20 sent olacağını gözləyir.
Elxan Nəsibli. Pul demişkən elə hey deyirlər ki, müasir dövrdə hər şeyi pul həll eləyir, dərs oxuyan yoxdur, heç kim heç kimin kitabını oxumur, kitabxanalarda qu desən qulaq tutulur və s. və ilaxır, amma bir azərbaycanlı ilin günün bu vaxtında kitab oxumaq üzrə mükafat alıb. Natiq Zeynalovun söhbətini dinləyək.
Yay təltiyində mən 40 kitab oxumuşdum. 42 gündə yayda...
Ləman Atayeva Danimarkada yaşayır, 3-cü sinifdə oxuyur. Bu yay tətilində elan olunan kitab oxuma yarışının qalibi olub.
Mən çox oxudum, evdə oxudum, kitabxanadan. 10 dənə bir günə götürdüm, 10 dənə oxudum, sonra dala verdim.
Hərəsə 60-70 səhvəlik bu uşaq kitablarını oxumaq Ləmana pul da qazandırıb. Yaşadıqları Sorlandstrand şəhərinin meri bir neçə gün əvvəl uşaqları kitabxanaya yığıb, qalib Ləmana isə mükafat verib.
Müəlləm dedi ki, sən kitabxanaya gəl, ama ora getdim, sən deyirlər ki, baxaq kim udub. Sən birinci oxuyan o uşaq gəldi də, ən çox yaxşılar. Keçdilər, birdən-birə mənə adımı dedilər, Ləman Atayeva, gəl bura. Mənə 400 kron verdilər. Dedilər ki, çox yaxşı oxumuşsan, belə sözlər dedilər.
Təxminən 65 manat eləyən 400 krona Ləmanın planları da var imiş.
Kitablar alacam, sonra dəftər alacam, belə matematik şeylər alacam, belə dərs alacam da, nə qədər dərs puludur.
Bütün uşaqlara verilən böyüyəndə nə ki olacaqsan sualına, Ləman bütün uşaqlar kimi həkim ya da müəllim cavabını vermədi. Danimarkada 3-cü sinifdə oxuyan Ləman böyüyəndə də kitab yazmaq istəyir.
Yazan, yazıcı olacam, yazıcı olacam.
Bu reportajı Natiq Zeynalov hazırlamışdı. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan 14-24 Gənclər proqramı ilə davam edəcək.